Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanın gələn üçün dövlət büdcəsi 20 milyard manat olacaq, icmalı büdcə 30 milyarda yaxındır və müqayisə üçün Azərbaycanın təkcə hərbi büdcəsi Ermənistanın bütün büdcəsindən 36% çoxdur. Düzdür, Azərbaycanın hərbi büdcəsini təkcə müdafiə xərcləri təşkil eləmir, müdafiə xərcləri 1,5 milyard manatdır. Azərbaycan dövlət büdcəsinin 10%-ə yaxını isə heç bir adla qeyd olunmayan vəsair xərclərdir. Nədir bu vəsair xərclər və bu vəsair 2 milyard manatla müqayisədə Azərbaycanda səhiyyə, təhsil, elmə nə ayrılar Elxan Nəsiblinin büdcə araşdırmasında?
Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər. Sizcə bu maddə nə deməkdir? Belə ad altında gedən maddə gələn ilin büdcə layihəsində yer alıb. Və bu maddəyə büdcə layihəsində nə qədər pul ayrılır, nə az, nə çox? 1 milyard 997 milyon 815 min manat. Və təsəvvür etmək çətin deyil ki, istənilən işi bu maddənin altına salmaq olar. Vaxtı ilə Rusiya kommunistlərinin lideri Zyuganov deyirdi ki, büdcə maddəsinə vəsair ifadə yazdırmağın qiyməti 15%-dir. Yəni, kim büdcəyə bu iki sözü yazdıra bilirsə, bu maddə ilə ayrılan pulun 15%-i onundur. Görəsən, Azərbaycanda necədir və ya neçədir? Sonralar Rusiyada büdcədə və s. kimi ifadə yazmaq ləğv olundu, Azərbaycanda isə qalır, başqa ifadələr də var. Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər adı ilə gedən maddəyə 84 milyon manat ayrılır. Bu maddə məhkəmə, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanlarına xərclər bölməsində yer alıb. Məhkəmə, hüquq mühafizə və prokurorluğa aid edilməyən daha hansı xidmətlər var? Bəlkə mülki geyimlərin xidmətləridir. Çünki bu büdcə gələn ilində, gələn isə seçkilidir, seçkilində isə küçə nümayişlərinin sayı artır. Gələn il Azərbaycanın hərbi xərcləri Ermənistanın bütün büdcəsindən 36% çox olacaq. 2013-cü ilin büdcəsində Azərbaycan müdafiəyə 1 milyard 528 milyon manat ayırır. Ancaq bu hərbiyə ayrılan bütün pullar deyil. Büdcə layihəsində əhəmiyyətli miqdarda pul ayrılan başqa maddə də var. Xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər. Bu maddəyə 1 milyard 172 milyon manat ayrılır. Bu iki maddə ilə Azərbaycanın müdafiəsinə 2 milyard 700 milyon manat verilir. Bu da kifayət edir ki, Ermənistanın 2013-cü il üçün büdcəsindən Azərbaycanın hərbi büdcəsi çox olsun. Ermənistanın gələn ilki büdcəsinin gəliri 2 milyard 500 milyon dollar səviyyəsində planlaşdırılır. 2013-cü ildə büdcəyə 19 milyard 154 milyon dollar gəlir gəlməlidir. Bunun da 11 milyard 350 milyonu dövlət neft fondundan gələcək. Bu da o deməkdir ki, büdcənin 59%-ni yenə neft fondu verir. Azərbaycan bu illə müqayisədə irəliləyir, bu ilki büdcənin 60%-ni neft verir. Azərbaycanda işləyən bütün müəssisələrin, şirkətlərin vergilərindən büdcəyə 2 milyard 279 milyon manat gələcək. Bu azdır ya çox? Bu, büdcənin gəlirinin cəmi 11,8%-dir. Bu isə bir daha göstərir ki, Azərbaycan bir dövlət kimi işləməklə yox, neft çıxarıb satmaqla dolanır. Büdcədə artım rekordçuları isə məhkəmə, polisdir. Məhkəmə, polis və prokurorluğa 1 milyard 82 milyon manat ayrılır. Bu il 945 milyon manat ayrılıb, artım birdən-birə 15%-dir. Özdə prokurorluğa ayrılan pul azalıb, məhkəmələrə ayrılan pul 30%, polisə ayrılan pul 15% artıb. Büdcə layihəsi göstərir ki, gələn polisin məhkəmənin işi artacaq, hər halda hakimiyyət belə fikirləşir. Yeni büdcə layihəsində ən gözlənilməz olan, əlbəttə baxır kimin üçün, yəqin ki, təhsilə ayrılan pulun azalmasıdır. Bu ilki büdcədə təhsilə 1 milyard 582 milyon manat ayrılırdısa, gələn il bu 52 milyon manat azaldılır. Özdə əsas maliyyə zərbəsi ali təhsilə vurulur. Ali təhsilə ayrılan pul bu ilki 116 milyondan 57 milyona salınır. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Ağacan Əbiyev isə təhsilə ayrılan vəsaiti yetərli sayır və artıma əsas görmür.
Təhsilə ayrılan pul o qədər yüksək səviyyədədir ki, onu artırmağın mənası yoxdur. Biz onu 10% edəcəyik, o 8% itib batacaqdır orada-burada.
Bu, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatlarından Ağacan Əbiyev idi. Təhsil ayrılan pullarla bağlı danışırdı. Ümumilikdə isə İlxan Nəsiblinin Azərbaycan büdcəsi ilə bağlı araşdırmanı tam olaraq Azadlıq Radiosu.az.uman-dakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Azərbaycan bu qədər pul büdcəyə nəzərə niyə hələ də Sovet köynəyindən çıxan digər ölkələrlə müqayisədə daha az firavandır? Legatum İnstitutunun son reytinqində Azərbaycan ancaq 94-cü ola bilib. Bu sualla bağlı sizin fikriniz maraqlıdır. 057441-7 nömrəsində SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. İndi isə Azərbaycanda büdcəni təsdiqləyən parlamentarların və parlamentə düşmək arzusunda olan amma düşə bilməyən siyasətçilərin büdcə ilə bağlı fikirlərini İlqar Rəsul çatdırır.
2013-cü il dövlət büdcəsinin layihəsinə reaksiyalar davam etməkdədir. İqtisadçılardan fərqli olaraq siyasətçilər büdcənin ümumi mənzərəsini cızıb onu saf çürük etməyə üstünlük verirlər. Yəni, diqqəti bu sənədin detallarına yox, məqsədinə yönəltməyə çalışırlar. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər hər il Azərbaycanın dövlət büdcəsinin təxminən 70%-nin iki sahəyə, sosial və investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinə yönəldilməsindən danışır. Deyir, vəsaitlərin belə bölünməsi iki məqsəd daşıyır. Bir tərəfdən hakim bu vəsaitlərin ünvanında dəqiqliyi təmin etməməklə onları istədiyi kimi xərcləyə və istədiyi qədər mənimsəyə bilir. Eyni zamanda hakimiyyət anlayır ki, müəyyən layihələr parlamentdə açıq danışılsa, onlara səs verməklə hətta Milli Məclisin indiki tərkibi də pis vəziyyətdə qalacaq. İsa Qəmbərin fikrincə, büdcə xərclərində tam şəffaflığın olmaması həm də belə layihələrin gerçəkləşdirilməsinə xidmət edir.
Bu yaxınlarda bir Meksika qəzeti mənə müraciət edib, soruşdu ki, Meksikada Heydər Əliyevin abidəsi açılıbdır da, orada parka kömək edib, parkın salınmasına Azərbaycan hakimiyyəti 5 milyon dollar pul xərclənib bu məsələyə. Və soruşurdular ki, həmin xərc Azərbaycan parlamentində müzakirə olunub, yoxsa olunmayıb.
İsa Qəmbər hesab eləyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hər ilin dövlət büdcəsini məhz bu və digər prinsiplər üzərində formalaşdırır. İqtisadçılar deyir ki, hər il büdcənin təxminən 30-33% sosial sahəyə, 35% yaxını da investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinə ayrılır. Bu məsələdə şəffaflığın təmin olunmasına ehtiyac var. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı isə düşünmür ki, büdcənin tərtibi məhz korrupsiya imkanları yaratmaq və hansısa qeyri-populyar layihələri gerçəkləşdirmək məqsədi üzərində qurulur. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin başlıca prioriteti sosial yönümlü olmasıdır. Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycan büdcəsi həm də investisiya yönümlüdür. Ölkədə aparılan ciddi infrastruktur dəyişiklikləri, ciddi xarakter daşıyan layihələr məhz büdcədə nəzərdə tutulmuş olan vəsait hesabına həyata keçirilir. Fəzail Ağamalıya görə məsələnin qəsdən düşünülərək bu şəkildə formalaşdırılması ilə bağlı iddialar absurd və büdcənin ümumi mahiyyətinə və fəlsəfəsinə atılan böhtandır.
Onu da istinad edirəm ki, ola bilsin ki, həmin ciddi xarakter daşıyan layihələrdə, infrastruktur layihələrində və sərbə ilə axır korrupsiya halları ola bilər. Və bəlli olduğu üçün bütün bunlarla da Hesabat Palatası məşğul olur və Hesabat Palatası da hər il özünün araşdırmalarını aparır və Milli Məclisin qabağında da hesabatını verir. Bir hal olarsa ya ödənilir, ya istintaq qurbanlarına təqdim olunur.
Fəzail Ağamalı başqa ölkələrdə Azərbaycanı ifadə edən parkların, abidə və heykəllərin qoyulmasına da münasibət bildirib, deyir ki, bu təqdirə layiq haldır. Deputat bu işlərin hansı vəsaitlərlə həyata keçirildiyini bilmədiyini söyləyir, amma qeyd edir ki, hətta belə layihələr dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilsə belə Azərbaycanın xeyrinədir. Onun fikrincə, həmin parklara gələn insanlar Azərbaycanı tanıyır, ölkə haqqında məlumatlanırlar, bilgiləri artır və bu yaxşı haldır. AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı isə deyir ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsinin neftdən asılılığı onun 50%-nin neft fondundan transferlərin, 25%-ə yaxınının isə neftdən gələn dolayı gəlirlərlə formalaşması da təsdiq eləyir.
Hüquq mühafizə orqanlarına aid edilən xəstələr 12% artırılıbdır. Bu isə o deməkdir ki, məhz hakimiyyət 2013-cü ildə müvəqqəti seçki saxtakarlığına hazırlaşır və zor aparatının saxlanılması öz üçün prioritetə çevrilir.
Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, mövcud büdcə layihəsi Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafına deyil, daha çox korrupsiya maraqlarına xidmət edir. 2013-cü ilin dövlət büdcəsinin xərcləri təxminən 20 milyard manat olacaq. Layihə artıq parlamentdədir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edəcək. Az sonra biləcəyik ki, Azərbaycan niyə firavanlıq indeksində ancaq 94-cü ola bildi, amma siz də fikrinizi deyə bilərsiniz. Niyə Azərbaycan bu qədər büdcə vəsaitlərinə baxmayaraq, Sovet köynəyindən çıxan digər ölkələrdən daha az firavandı? 057-44-101-7 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, TESS və digər məmurlar da Azərbaycanda büdcənin artmasından, genişlənməsinə inkişaf göstəricisi olaraq danışırlar. Məsələn, bu yaxınlarda Azərbaycan Prezidenti inkişafın bir göstəricisini də insanların statistik orta ömür uzunluğunun artması olmasından danışırdı və daha xoşbəxt olduğunu bildirirdi. Amma Legatum İnstitutunun hazırladığı Dünya Firavanlıq İndeksində bu il Azərbaycanın da adı var. 140 ölkə arasında 94-cü olub. Maraqlıdır ki, Azərbaycan Ermənistanı geriyə qoysa da digər keçmiş post-sovet respublikaları arasında özü hamıdan geridədir. Niyəsindən Kəbir Andilavəri danışır.
Legatum İnstitutu firavanlıq indeksini açıqlayıb. Azərbaycan 140 ölkə arasında 94-cü yerdədir. Qonşu ölkələrdən Gürcüstan 93-cü, Ermənistan isə 98-ci yerdədir. Keçmiş Sovet məkanının qalan ölkələrinə gəldikdə Qırğızstan 88-ci, Tacikistan 86-cı, Moldova 84-cü, Ukrayna 71-ci, Rusiya 66-cı, Özbəkistan 64-cü, Belarus 54-cü, Latviya 47-ci, Qazaxstan 46-cı, Litva 43-cü, Estoniya isə 35-ci. Pildən tutur. Legatum İnstitutunun bəzi beynəlxalq investorları birləşdirən Legatum qrupu təsis edib, qurum Dubayda yerləşir. Onun keçirdiyi illik reytingdə ölkələrin ümumi daxili məhsulu, insan haqları, vətəndaş azadlıqları kimi faktorlar nəzərə alınır. Reyting tərtibatçıları Azərbaycanda sərvətlərin cəmiyyət və vətəndaşlar arasında ədalətlə bölüşdürülmədiyi qənaətindədirlər. Azərbaycanın reytingdəki aşağı yerini şərtləndirən digər iki ən əsas faktor kimi fərdi azadlıqlar və ədalətli idarə etmə sahələrindəki vəziyyət göstərilir. Birinci faktora görə ölkə 117-ci, ikinci faktora görə isə 113-cüdür. Azərbaycan reytingindəki ən yaxşı göstəricisi sahibkarlıq imkanlarıdır 67-ci yer. Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimi deyir ki, hesabat reallığı tamamilə əks etdirir.
Ölkənin kifayət qədər təbii resursları var, ölkənin bayırsa gəlirləri var. Ancaq ki, bu ölkənin gəlirləridir. Bu ala vətəndaşların gəlirləri ona adekvat deyil. Azərbaycanda gəlirlər ki, ədalətli bölüşdürülmür, büdcə vasitəsilə bölüşdürülmür. Əgər səhiyyə xidmətinə, təhsil xidmətinə, sosial xidmətlərə birbaşa çıxış imkanı yoxdursa və bu hüquqlardan bəhrələnə bilmirsə, təbii ki, həmin o firavan həyat haqqında da ancaq nağıllar danışmaq olar. Nəyə görə firavan deyil? Ona görə firavandır ki, Azərbaycanda gəlirlər büdcə vasitəsilə bölüşdürülmür. Əgər real gəlirlər büdcə vasitəsilə bölüşdürülmürsə, onda alternativ bölüşdürmə mexanizmləri ortaya çıxır. Azərbaycanda alternativ bölüşdürmə mexanizmi rüşvət və korrupsiyadır.
Bəs sıravı Bakı sakinlərin firavanlıq haqqında fikirlər necədir? Fikrini öyrəndiyimiz bir neçə Bakı sakini bunlar dedi.
Hal-hazırda firavan yaşayır, çünki gənclər üçün çox böyük sərmayələr ayrılır. İnsanlar istər-istəməz həmin o sərmayədə istifadə edib, yəni müstəqil yaşamağa can atırlar.
Məncə yox, heç yox. Yəni müəyyən faiz ola bilər, amma 80% pis yaşayır məncə. Gördüyümü deyirəm də, özüm də qırağbucağa çıxıram, yəni müqayisə eləyəndə Azərbaycanda başqa ölkələrlə müqayisədə vəziyyət çox pisdir. Rüşvət oranı həddi hüdudu yoxdur.
Sizlər şəhərlə paytaxtda müəyyən qədər yaxşıdır, amma rayonlarda daha azın azaldığını elə bilir. Dövlət tərəfindən qayğı göstərilmir.
Yeni zavodlar, fabriklər tikilib həyata keçirilsin. İşsizliyin faizi minimum dərəcəyə insin.
Korrupsiya olmasın, insanlar biraz başqa cür baxsın həyata, düzgün yaşasın, Allahdan qorxsun. Yəni, elə olsa, yaxşı yaşayar.
Firavan yaşamaq üçün maaş bizim tələbatımızdan uyğun gəlməlidir. Amma maaşın az olmağı tələbatımızdan uyğun gəlmir.
Ədalət prinsipi olmalıdır. Bir Allahı görmək prinsipi olmalıdır ki, düz proporsiya ilə bölünsün hər şey. Hər şey görürsünüz necə bölünüb də. Kimisinə çox, kimisinə az.
Böyük Britaniyanın reyting cədvəlindəki 13-cü yeri bu ildə dəyişməyib. Londonun ənənəvi rəqibləri Almanya 14-cü, Fransa isə 21-cidir. Amerika ötən ilki 10-cu yerdən bu il 12-ci yerə düşüb. Birinci yerdə isə Norveç gəlir. Norveç ötən ilki liderliyini bu ildə saxlayıb. Amerikanın çıxmaq şərti ilə ilk onluğun tərkibi dəyişməyib. Danimarka, İsveç, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Kanada, Finlandiya, Hollandiya və İsveç. Amerikaya məxsus 10-cu yerdə isə indi İrlandiyadır.
Kəbiran Dilavərri, siz necə fikirləşirsiniz? Niyə Azərbaycan bu qədər büdcə vəsaitlərinə baxmayaraq Sovet köynəyindən çıxar digər ölkələrdən daha az firavandır? Kontekstə günün sualı belə idi və 050-744-1017 nömrəsinə Qubadan Nadir yazır ki, ona görə ki, indiki hakim partiya və faktiki olaraq keçmiş Komünist Partiyasının diktatura xəttini davam etdirən sələfidir və indiki hakim partiya adının Yeni Azərbaycan Partiyası yox, Köhnə Azərbaycan Partiyası adlandırsaydı, daha düz olardı. Hər yapın adı çəkiləndə hər birimizin yaddaşında da kompartiya canlanır. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaqla. Araz yazır ki, nəzərə alsaq ki, ortabab bir nazirin, bir məmurun yiyələndiyi əmlakın dəyəri Azərbaycanın dövlət büdcəsini kölgədə qoyur. O zaman ölkəmizin 94-cü yerdə qərar tutması müəyyən mənada uğur kimi qəbul oluna bilər. Təsəvvür edin, 19 ildən çoxdur ki, Azərbaycanın sərvətləri bir neçə ailə tərəfindən amansızca istismar olunur. 19 ildən çoxdur ki, yapçılıq dəhşətli bir xəstəlik kimi cəmiyyəti içindən sürdür. Azərbaycan xalqını mənəvi terrora məruz qoyur və 19 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda heykəlləşmə, parklaşma əməliyyatı gedir. Artıq bu əməliyyatın izləri okean otayında, seriallar ölkəsində də görünür. Belə bir həngamənin, bir belə özbaşlanlığın qabağında bir dövlət kivadımız həmin siyahıya düşübsə, bunun özü də böyük şeydir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, həm 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərmək, həm də azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda şərhlərinizi bölüşməklə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Az öncə firavanlıq indeksindən danışdıq. Həmin indeksə bu il 13-cü sıraya geriləyən Amerika Birləşmiş Ştatları bu günlər seçkiyə hazırlaşmalı idi. Çünki gələn həftə prezident seçkiləridir, amma qəfil gələn Sandy qasırğası üzündən indi Amerikanın şərq sahillərində ən çox müzakirə olunan və gündəm məşğul edən mövzu da bu qasırğadır. Əslində qəfil gəlmədi, əvvəlcədən xəbərdarlıqlar olunmuşdu və bu xəbərdarlıqlara görə xəbərdarlıqlara baxmayaraq qasırğa nəticəsində Amerikanın bir çox şəhərlərində 16 nəfər qasırğadan ölüb və ümumilikdə 10 milyardlarla dollar ziyan dəydiyi bildirilir. Son olaraq durum necədir? Bugün Bakı vaxtından axşam saat 6 radələrində New York'daki həmkarımız Elman Salayevlə bu haqda söhbətləşmişdik.
Kifayət qədər böyük zərbə dəydi New York'a. Yəni, xəstəxanalardan tutulub New York'un əzərinə qədər evakuasiya keçirilmişdir. Mən deyərdim ki, kifayət qədər efektiviyyəsi oldu bu hadisələrə. Çünki nə qədər dünyanın ümumiyyətlə bu qədər güclü quraqanın nəticəsində cəmi indiyə 16 nəfər olmuşdur. Bu yerdə deyirəm, bu cür güclü reaksiya əvvəlcədən olmasaydı, bu talifatlar ola bilərdi. O ki, qaldı yəni insanlara bunların reaksiyasını kifayət qədər elə bir noktəri yaşanmaq. İnsanlar, mən dünən harısı saat 3-də çay tərəfə getdim. Bəzi yerlərdə, yəni ora giriş dağan idi, yenə də insanlar girib baxırdılar, yəni nə baş verir, yəni sözsüz ki, suyun səviyyəsi get-gedə artırdı. Artıq saat 8-ə qədər uraqanın səviyyəsi ən güclü nöqtəsinə çatdı. Çoxlu ağaclar yerə yıxılmışdı. Yenə də bu vəziyyətdə küçələrdə olmaq çox təhlükəli idi. Bəlkən evlərin üstünə düşərkən artmağa başlayır. Mən yaxın tanışımla danışırdım, o da New York'un Long Island'da. Ağaclar, ən yəni problemlər ağacların düşməsində oldu. yəni həm maddi zərbə, həm də ki, sözsüz bəzi hallarda, yəni fikirlər insanlar almış oldular. İndi sabit vəziyyət, yəni külək belə də güclüdür, yağış yoxdur. Bundan sonra insanlar yəni həyatın gedişinə səndəsiz, yəni bu rəqamsız başa verəcəklər.
New York'dan Elman Salayev idi. Ümumiyyətlə, Sendi qasırğası ilə bağlı ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanında oxuya bilərsiniz, həm də qasırğadan sonra çəkilən video və fotoreportajları da izləyə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda Gürcüstanda yeni hökumətdən danışacağıq. Oktyabrın 1-də keçirilən parlament seçkilərindən sonra hakimiyyətə gələn Bidzina İvanişvilinin hökuməti artıq işinə başlayıb və yeni nazirlər açıqlamalar verməyə davam edirlər. Dünən Gürcüstanın məhbəslərdə həbsxanalara nəzarət naziri, penitensiar xidmətinin rəhbəri açıqlama vermiş ki, az ağır cinayət törədən və cəzasının 3/2-sini çəkən məhbusları yaxın vaxtlarda azadlığa buraxacaqlar. Bu gün Səhiyyə naziri açıqlama verib və indiki prezident Mixail Saakaşvilinin parlamentlərə çoxluğa malik olduğu zamanda baş verən bəzi cinayətlərlə bağlı araşdırmaların bərpa olunacağını bildirib. Söhbət Gürcüstanda səsküy doğuran keçmiş başnazir Zurab Jivaniya və bir sıra bankirlərin müəmmalı ölümü ilə bağlı cinayətlərdən gedir. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Gürcüstanın yeni hökuməti son illərdə baş vermiş ən səsküylü ölümləri yenidən araşdıracaq. Parlament seçkilərini udmuş milyarder Bidzina İvanişvilinin formalaşdırdığı yeni hökumətdə Ədliyyə Naziri postunu tutan Tea Tsulukyani deyib ki, bankir Sandro Girgivliani və başnazir Zurab Jivaniyanın ölümləri ilə bağlı cinayət işləri təzələnəcək. Çünki həmin işlərlə bağlı, onun sözləri ilə desək, xeyli sayda cavabsız qalan suallar var. Girgivliani 2006-cı ildə Tbilisi kənarında döyülmüş və boğazından bıçaqlanmış vəziyyətdə tapılmışdı. Bu hadisədən əvvəlki gecə o, barda Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək vəzifəli məmurları və Daxili İşlər Naziri Vano Merabişvilinin arvadı ilə mübahisə eləmişdi. Jivaniya isə 2005-ci il fevralın 3-də Tbilisidə kirələdiyi evdə başqa bir şəxslə birlikdə ölü tapılmışdı. O zaman Gürcü rəsmiləri, o cümlədən Daxili İşlər Naziri Merabişvili dərhal bəyanat vermişdilər ki, onların ölümü karbon monoksid, dəm qazı zəhərlənməsinin nəticəsidir. Zəhərlənməyə isə düzgün quraşdırılmamış İran sobasının səbəb olduğu bildirilmişdi. Amma ölümləri araşdırmaq üçün Gürcüstana dəvət edilmiş Amerikanın Federal Təhqiqat Bürosunun əməkdaşları bu gümanı təsdiqləməmişdilər. Amma Jivaniyanın qardaşı Georgi o zaman bildirmişdi ki, rəsmi versiya yalandı. Hər iki şəxsi başqa yerdə öldürüblər. Sonradan onların meyitləri mənzilə atılıb. Georgi indi açıq şəkildə Merabişvilini və digər iki məmuru ittiham eləyir ki, onlar mənzildəki bu zəhərlənmə səhnəsini prezident Saakaşvilinin sifarişi ilə qurublar. Amma Jivaniya onu da vurğulayır ki, bununla demək istəmir ki, qardaşını məhz həmin məmurlar öldürüblər. O zaman yayılan məlumata görə Jivaniya və Kvemo Kartli qubernatorunun mavini Raul Usupovun meyitlərinin tapıldığı mənzili Jivaniyanın can güdəni Misha Zadzamiya kirayə eləyirdi. Öz məşuqəsi ilə görüş yeri kimi. Jivaniya həmin mənzili can güdənindən bir neçə günlüyünə gizli görüş üçün götürüb. Jivaniya can güdəni ilə daim əlaqə saxlamadığı üçün Zadzamiya başqa bir can güdəndən həmin mənzilin pəncərəsini sındırıb evə girməyə xahiş eləyib. O can güdən də Jivaniya və Yusupovun meyitlərini evdə tapıb özü də stat, mənzildən pis qoxu gəlirmiş, sanki nəsə yanırmış statın sonu. Amma ölüm xəbəri yayılandan cəmi bir neçə saat sonra Daxili İşlər Naziri Merabişvili bildirir ki, Jivaniya və Yusupov dəm qazından zəhərləniblər, halbuki dəm qazının pis qoxusu yoxdur. Bundan başqa mənzilin yerləşdiyi küçənin qazı bundan bir neçə gün qabaq kəsilmişdi. Çünki küçədəki evlərin sakinləri qaz idarəsinə sızma haqqında xəbər vermişdilər. Jivaniyanın qardaşı Georgi o zaman bildirmişdi ki, mənzildəki siqaret kötükləri də şübhəlidir. Onun sözlərinə görə qardaşı heç zaman siqareti axıracan çəkməzdi. Halbuki mənzildəki onlarla siqaret kötüyünün yalnız biri axıracan çəkilmiş olub. Bundan başqa stolun üstündən kanyakla yanaşı kalbasa da tapılıb. Georgi deyir ki, onun qardaşı kalbası yemirdi. Keçmiş müdafiə naziri İrakli Okuraşvil də 2007-ci ildəki müsahibəsində prezident Saakaşvilini öz siyasi apponentlərini aradan götürməkdə ittiham eləmişdi. O da bildirmişdi ki, Jivaniyanın tapıldığı evdə öldürülmədiyini bilir. Jovanyanı baş nazir postunda əvəzlənmiş, amma 2008-ci ildə Saakashvili ilə yolları ayrılmış Zurab Nogadeli də eyham vurmuşdu ki, Jovanyanın ölümü ilə bağlı cinayət tərkibli detallar bilir, amma açıqlamır.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da burada başa çatdı. Azadlıq Radiosunun internet saytına azadlıqradios.az ünvanına gəlməklə təkcə efirdən eşitdikləriniz yox, həm də dünyada və Azərbaycanda baş verən hər şeydən xəbər tuta bilərsiniz, həm də video və foto reportajlar şəklində də. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz indi Pen Klub proqramı ilə davam edəcək və Azərbaycan toylarının dəbdəbəsindən danışacağıq. Hələlik, azadlıqda qalın.